Господин Зоран Здравевски, како што е познато веќе неколку години поред, македонците во Мелбурн имаат можност пред нели викториската јавност отворено да ја изразат својата почит кон денот на осамостојувањето на Република Македонија со подигањето на не едно, туку 8 знамења на плоштадот во центарот на градот познат како Federation Square. Да напоменам дека ова не е владина иницијатива, туку иницијатива покрената од менеджментот на плоштадот со која им се овозможува на етничките заедници простор во кој да ги прославуваат своите национални денови. Дали Советот на Македонската заедница е единствената организација досега која го одржувала овој настан овде на плоштадот?
Да, Маргарита, Советот на Македонската заедница е иницијатор и традиционално, мислам дека од 2008 година, ја организира ова свечена церемонија. Значи, најпрво јас би сакал да ви се заблагодарам за поканата во вашата емисија на SBS Радио на македонски јазик и да ги поздравам слушателите и да се надоврзам значи, на прашањето. Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија и ова година е организатор на традиционалната свечена церемонија за подигање на македонските знамења по повод денот на независноста на Република Македонија. Ние, македонците од Мелбурн, сме посебно горди на овој свечен настан, кога ќе ги развиориме 8-те македонски знамења високо на ерболите во центарот на Мелбурн, за што му сме благодарни на Federation Square и на Мелбурн Сити, што ни овозможува да го одбележиме овој значаен настан од нашата историја.
А што имате подготвено за оваа година?
Па вака, програмата, Маргарита, се состои од следното. Значи, интонирање на австралијската химна како знак на почит за државата во која што живееме, интонирање на македонската химна и подигање на осмото македонско знаме на ерболите. Потоа следуваат говорите. Се надеваме да имаме голем број на македонски носи и игроволни друштва. Може би ќе бидеме изненадени со некоја гајда или тапан.
Одлично. А химните, односно интонирањето на химните и подигањето на знамињата е секогаш возбудлив момент, нели?
Да, да, тогаш срцата на секој македонец чукаат посилно, посебно ние овде што сме далеку во диаспората.
Да ве прашам, што ви кажуваат учесниците, присутните што доаѓаат на плоштадот? Што ви кажуваат тие за тој момент? Како го чувствуваат тој момент? Што ви кажуваат тие на вас?
Тие се горди што што еве имаме можност значи да ги подигаме знамињата и да го одбележуваме денот. Горди се и нормално значи на овој ден ние не само што сме горди, туку се собираме тука да им оддадеме почит на сите оние наши предци, херои кои што сонувале со векови и се бореле, страдале и гинеле за да имаме слободна и независна Република Македонија. И се разбира, наше е само да се појавиме таму, да искажиме нашето чувство, нашата љубов спрема татковината со појавување во што поголем број на Federation Square. Да. За оние само сакам да спомнам што евентуално нема да се во можност да присуствуваат на официјалната програма во 10:30 часот во петок. Замина за че се веат 24 часа, че можат слободно во било кое време во тој период да отидат на Federation Square, да се сликат, да ги испратат сликите на помедиумите, на социјалната медија, да се расшири секаде низ светот што се случува овде во Мелбурн.
Да, секако дека ќе доминира црвено-жолтата боја на 8 септември. Кажете колку време се спремате за денот да се одржи. До сега неколку години веќе поред на денот присуствуваше нели поранешниот конзул на Република Македонија во Мелбурн, госпоѓата Бети Коруновска. Што имате планирано? Кој представник, дипломат, ќе може да присуствува на денот? Дали имате организирано?
Да, се разбира, пак имаме во секој случај конзулатот работи, функционира и покрај тоа што немаме генерален конзул, меѓутоа имаме представник, тоа е Радмила, која што се разбира ќе биде представник на Република Македонија во подигањето на знамењата.
Одлично. Господин Здравевски, уште еднаш повторете ги податоците за да знаат луѓето кога точно ќе се одвива церемонијата.
Да. Значи, традиционалната свечена церемонија за подигање на македонските знамења по повод денот на независноста на Република Македонија ќе се одржи на 8 септември, значи во петок, овој петок, со почеток во 10:30 часот наутро на главниот градски плоштад во Мелбурн. И се надевам, значи покана до целата македонска јавност, до сите друштва и организации да земат учество заедно, достоинствено и гордо да го прославиме овој денот на републиката, роден денот на републиката, на независна република Македонија.
А да ве запрашам само, дали сте запознати со свеченостите што ќе се одвиваат во општината на Рокдел? Дали воопшто имате контакт со македонците таму? И начинот на кој тие ќе го прослават денот? Бидејќи изгледа доста свечено, ќе имат и конјаник, и гајди, и зурли, и тапани, и така натаму, и друштва, и доста голема церемонија. Дали воопшто одржувате некаков контакт со други организации за тоа да видите како можете да си помогнете меѓуснепно?
Да, тоа е одлично прашање. Искрено, немаме стапено во контакт. Може би поради тоа што и едните и другите сме зафатени со организирање на овдешните, на локалните случувања.
Да.
Во секој случај, ние лани организиравме по повод 25 годишнината, организиравме голема централна прослава. Меѓутоа, ова година ќе изостане тоа, од причина што има други организации што го организираат овој настан. И се разбира, не сакаме да организираме паралелно со... ќе бидеме присутни, но не сакаме да организираме паралелна прослава.
Разбирливо. Ви посакуваме се најдобро, секако дека и ние од СПС ќе бидеме присутни на денот, да ги документираме настаните како што се одвиваат.
Благодарам, Маргарита, и честит нека ни е 8 септември, денот на независна република Македонија.
Благодарам.
СПС. 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 СПС.